Urduñako herria esan behar dugu memoria historikoari buruz berbaz gabizanean garrantzia handiko lekua dala. Bizkaian, eregitako duintasunaren lehen kolumbarioa dago bertan esaterako. Eta memoriaz berba egiteko, gaurkoan gure azken gonbidatua Aintzane Senarro, Gogora Institutuko zuzendaria da. Aintzane, egunon.
Egunon, bai.
Ze garrantzia dauko Urduñako kolumbarioak, esan dondik Bizkaian eregitako duintasunaren lehenengoa dala, baina ze garrantzia dauko holango kolumbario batek?
Bueno, kolumbarioak egiten joan gara 2016 geroztik lehenengo Elgoibarren egin genuen lehenengoa eta ondoren Urduñakoa, eta aurrera antzean ere badago besteren bat aurreikusia. Eta hoien lehen helburua izan da, desobidaketak egiten ditugunean, eta ba, tamales guztiak ezin ditugunez, identifikatu, arrazoi desberdinen gatik, kontuan euki berda, desobidatu ditugunetatik bi eren ez ditugula identifikatu, hoiek nolabait leku bat behar zuten, azken batean duintasunez atxeden hartu zezaten, eta elkarrekin egon, eta nolabait aiei gogora institututik, edo beste udaletxetatik, edo baita familiaren aldetik ere, nolabaiteko omenaldi bat egin nahi izan bazaio, edo gogoratzeko, edo loreak eramateko besterik ez bada ere, eukiz esaten leku bat. Horretarako egin zen hasieran. Baina horrekin batera esan behar dut, zenbait familiek, naiz eta bereien kasua identifikatua izan den, eskatu dutela ere, kolumbario hauetan ilobidatzea beraien zenitartekoa, beren borrokako kideekin egon daitezen.
Orduñakoa aipatu dugu, Elgoibarren egin zan lehenengoa, bai. Galdako hon badago Bizkaiko bigarren egiteko asmoa, ez dakit beste herriren batepe agertu dauan alango asmorik?
Bueno, oraingoz ez. Oraingoz izan duzun bezala urrengo asmoa, eta oraindik asmoa besterik ez da, da Galdakako herriak aurkeztu duena. Esan behar da, bai Elgoibarren, bai Orduñan, herria berak izan digula eskaintza, eta espazioa doainik utzi, eta hori eskartzekoa da. Normalean beti dira hilerrien inguruan, baina hilerritik kanpo, azkenean guztien errespetuan den denak etzielako sinizdunak, eta orduan hori ere errespetuen da kontuan hartu berdarako. Eta oraingoz esan dizuan bezala urrengo proiektua Galdakaun izan daiteke aurrengo elkarrizketak izan ditugu alkatearekin eta berakutsi digute disposizio osoa eta guretzat ere leku egokia dela iruditzen zaigu ze kontuan hartu behar da Begoñan desobiratu ditugula fosa komun batetik 44 kide eta hoe guztiak aliketa hurbilen eukitzeko ere gehienak izan ziren gainera hartxandan azken hartxandako botaian hil zirenak eta iruditzen zaigu egokia izan daitekela hor ilobiratzeko.
Bueno, kolumbarioari buruz berba zibili gara eta Galdakagon be egingo dala. Aipatuko dugu kasualidades ez dela kolumbarioa Urduñan egiten ze Urduña bera gerra zibili garrantzi handiko lekua san. Tartean esan behar dugu Urduñako udalak orain ez dala asko lan behartuen azterketa bat beinkargatu dagoela, Burgoserako bidean leku estrategikoa bebasan, ze garrantzia eduki dau memoriari jaokonez Urduñak?
Memoria historikoari eta gerrako errepresioari dagokionez, badakigu presio zentral bat izan zela, bertara eraman izan ziren milaka lehenengo konzentrazio esparru izan zen, hor dagoen jesuitinoen gaur egun ikastetxea, eta gero izan zen kartzela. Kartzela horretan, baita beste, guztira 50.000 pertsonatik gora pasatu ziren bertatik, eta asko da asko, kanpotik ekartzen zituztenak bertara. Esan behar da, baldintza oso negargarrietan egontzirela, bereziki kartzela izan zen urtietan, denbora luzez egontzirelako, eta adibidez, 1941-eko neguak oso gogorra izan bertzun, eta pertsona asko hil zen kartzelan zituzten baldintzen gatik. Hoie guztiak jakin bagenekin hilerrian obidatuak izan zirela eta batzuk gehieno jakingo duzuen bezala azkenon gautietan desobiraketa batzuk egin ditugu lehenengo 2014an desobiratu genitun 14 eta ondoren udala berak posible egin duelako hilerri horretan hoien gainean eraikiak ziren nitxoak kendu eta beste esparru zabal batean desobiraketak egitea, guztira dagoeneko 71 gorpuzkin berreskuratu ditugu. Momentu honetan ari gara hoe guztiak aztertzen, DNA froga egin diegu eta horrekin batera ari gara nongoak ziren azterko ondoren, familiak aurkitu nahian. Bada pare bat hilabete, joan ginela, kastuera herrira, bertan, Extremaduran, jakin bagenikielako, bertako esparrutik, konzentrazio esparrutik, ekarri zituztela asko eta asko, eta, jakin badakigu, 425 hil baziren, asko bertatik etorritakoak zirela. Eta esan behar dut ere, bidai horren ondotik, baditugula ja, 52 familia lokalizatu. Hauie guztiei ere, froga genetikoak egiten ari gara. Eta espero duguna da, emaitzak laizter izatea eta, koinzidentziak egon alizatea. Ez da beti izaten posible identifikazioa, baina kasu honetan iruditzen zaigu, kontuan eukita, 71 gorpuzkin ditugula, eta 52 familia koinzidentzia batzuk izango ditugula.
Desobiratzeak urduinan, baina desobiratzeak edo gorpuzkin aurkitzeak aldian-aldian jakiten dugu, orain dela 15 egun Zeanurin gerra zibileko borrokalari baten gorpuzkinak berreskuratu ziren. Gaur-gaurkoz, zenbat olango kasu dabiz Euskal Herrian ikertzen Gogora Institutuaren babesagaz?
Guztiak gure babesagaz egiten dira, elkarlan bat daukagu kontuan euki berda Gogora Institutua sortu aurretik ere Eusko Jaurlaritzak hitzarmen bat sinatu zuela gerra zibilean desagertutakoen bilaketa egiteko eta hortarako hitzarmena sinatu zuen Arantzadi Zientzia Elkartearekin. Eta orduztik ari gara desobiraketa horiek aurrera eramaten. Momentu honetan ja 200 gora gorpuzkin berreskuratu ditugu, lehen esan dudan bezala tamales eren bat edo bakarrik identifikatu ditugu oraindik, baina ADN banku bat daukagu Gogoran eta espero duguna da aurrera begira eren gehiago identifikatu alizatea. Eta momentu honetan bilaketa hori izan genuen, daukagu ere zabigainen prospekzio bat egiteko asmoa etorkizunean eta besteren bat atzo egunotan deia jaso genuen testigu batek edo esaten zigula fikan mendingurun baten egon daitekela besteren bat, oso garrantzitsua da eta zentzu horretan ere esan behar da nahiko berandu gabitzala ura bizi izan zutenak eta datuak zituztenak urte luzeak pasa dituzte isilik, beldurragatik eta ezagutzen ditugun arrazoiengatik eta orain guk bilaketa aktibo hau egin dugunean zenbait jendea ausartzen da hitz egitera, baina esaten dudan bezala tamales asko eta asko ja ez daude gure artean. Baina noizean behin agertzen dira zera testigantza hauek eta horietatik tiraka ari gara pixkanaka gorpuzki berriak barraskoratzen.
Gernikaren bombardaketaren 86. urteurreneko ekitaldia kondino presente daukaguz, aurten Felix Bolaños ministroa lehenengoz Espainiako gobernuko goikargu bat izan da ekitaldietan, zelan baloretan duzu etorri izana?
Bere garaian esan genuen urrats bat zela, pauso bat, deigarria dena da 86 urte pasatu behar izana horretarako eta demokraziako 45 eta hori azaldu beharko dutena beraiek dira eta hala ere iruditzen zaigu egokia dela errekonozimendu hori egitea jakin badakizue hala ere lehendakariak eta Eusko Jaurlaritzak eta oro har euskal gizarteak esango nuke eskatzen zuela nolabait errekonozimendu bat bonbaketa hori estatuaren izenean, Espainiar estatuaren izenean bonbaketa hori populazio zibilaren kontra egindako bonbaketa hori gaizki egontzala eta nolabait onartzea, ez dakit barka eskaera bat izan behar duen, baina onartzea estatu Espainiarraren izenean egintzela, noski ez demokraziaren izenean, baina estatu Espainiarraren izenean eta holakorik ez dugu izan. Hala ere berriro diot, urrats bat da, espero dugu aurrera begira ere, bide horretan urratsak ematea. Horren ondotik eduki dugun notizia, batzar nagusiak nahi dituztela memoria gune bilakatu, ba, horrek bai eragin digula, bai batzar nagusietako presidentari noski, baina baita guri ere alako sorpresa bat, ez genuen inolako informaziorik, eta iruditzen zaigu gauza hauek, ba, hitz egin da egin behar direla, eta adostuta.
Gogora institutora etorrita, 2023ko aurrekontuetan gogora gunea erakusketa espazioaren obrak jasoten ziran, ez dakitzelan dagoan egitasmoa, hasita dagozan obra horrek eta nosko izango dan gogora gunea?
Ba, begira, lehenengo lehiaketa publikoa atera genuen urtarrila hasieran, eta tamales, ba, bueno, bizi dugun egoera dala eta, ez dakit presioen igoera eta bat, azkenean utzik geratu zen. Zan, inor enpresaren bat berare, batzuk interesatu ziren, baina azkenean etzan inor aurkeztu. Berriro atera dugu lizitazioa, eta momentu honetan enpresek lizitazio berria atera dugu ba, presioak egokituz, hori ere esan behar da, eta 4 milioi euroko proiektu bat eta sari gara, eta momentu honetan enpresak aurkezteko epean gaude, maiatzaren 31 arte. Eta gero obren iraupenak urte bete inguru izango du. Ba, jakin badakigu gero beti dagola normalean usapenen bat, baina bueno, hoien dira manejatzen ditugun epeak, eta noski proiektu hau da gogora beraren konsolidazio proiektua. Bertan jasoko direlako bueno, ba, 20. mendean zehar egon diren indarkeria bueno, ba, traumatiko eta arrazoi politikoak eragindako indarkeria guztien ba, esplikazioak, eta batez ere esan nahi dut biktimen testigantzak. Bakoitza bere esparruan eta bere lekuan, nahastu gabe, baina guztiak kontuan hartuz. Eta baita ere jasoko dugu euskal gizarteak horren guztiaren aurrean ze erantzun sozial, instituzional eman duen. Beraz, iruditzen zait, bueno, agune bakar batean guzti hori jasotzea bueno, proiektu oso ambiziosoa eta beharrezkoa dela. Euskal gizarteak behar du bere iraganari begiratu aurrez aurre eta modu kritikoan egin dezagun guztiok hausnarketa, zergaitik gertatu da guztia, non egon gara, zer egin dugu, eta batez ere aurrera begira zer egin behar dugu berriro gerta estadin.
Biktimak aitatu dozu, eta amaitzeko Galdakaoko udaleko memoria gunearen arira sortutako polemikaren ostean gaiak memoria ariketa hobetzeko balio beharko leukela adierazo dozuzuk, ariketa nondik hasi beharko litzakela uste dozu, zelan hasi ariketa hori?
Bueno, guk bide hau aspaldi izango nuke aspaldi hasia degula, hainbat herrik bere jakin badakigulako, ba guk geuk egiten ditugun dokumentu eta saratago, ba nahi izan dutela, ba, herriko historia hurbila jaso, eta baina guri oso ondo iruditzen zaigu, azkenean bueno, ba, herri bakoitzak bere historia duelako, ez bakarrik egon diren biktima, hildako biktimen dagokionez, baizik eta herri mailan izan den jasarpena, egon den elkarbizitza ustura, guzti hori aztertzea eta horren gainean gogo eta egitea oso interesgarria iruditzen zaigu, nahiz eta zaila izan. Zaila da, gure iragan hain hurbilera begiratu, oraindik minak oso azalean daude, baina gainera begiradori elkarrekin egiteko borondatea ukitzea. Eta zentzu horretan beti iruditu izan zaigu oso positiboa saiakera hori egiteko borondatea izatea. Eta hori dela eta egin genuen laguntzeko asmoz, 2018an alako dokumentu bat non jartzen ziren hainbat printzipio oinarrizko, ba, gure ustez, ba, saiakera horiek egiteko ba, beharrezkoa zirenak, eta batez ere kontuan eukita saiakera horiek ez ziezaioten minik egin gehien sufritu duten nahi eta berriro berre biktimizatu, ezta? Hor, bi oinarrizko baldintza edo printzipio jartzen genitun, batetik, edo zein ariketa, memoria ariketa, eta batez ere memoria hurbila sari garenean egiterakoan, garbi adierazi behar dela hasiera-hasieratik indarkeria guztiak salatzen ditugula, etortzen direla, etortzen diren lekutik, eta biktima guztiei gure hurbiltasuna aurkezteaz gain, inor kanpoan utzi gabe, horretaz gain, beraiek jasan duten indarkeria salatu egin behar da. Ez da nahikoa biktimei elkartasuna agertzea, gero espaduzu salatzen, berari eragintzaion indarkeria. Eta hori biktima bereiek argi eskatzen dute, behar dute, nolabait aurrera egiteko eta elkarbizitza batean sinisteko. Eta bestetik esartzen genuen, ba beste nik uste dut, oinarrizko eta zentzuzko printzipio bat, eta da, biktimak jasotzerakoan eta zarrendatzerakoan, Ez bezagun ez arazmatu. Hor dauzkagu estandar internazionalak edo nazioartekoak sartzen dutenak zer diren eta zer ez giza eskubideen urraketa larrien biktima zintzu diren eta zintzuk ez. Eta erabili ditzagun kategoria horiek. Eta hori dana jasota dago eta udal guztiek eskura izan dute. Eta beraz, saiakera guztietan egon daitezke utxe egiteak, eta nik uste dut, besterik gabe, egin behar dana da, gindana, ikusi direnen utxe egiteak izan badirela, atzera urrats bat eman, eta gogoeta bat planteatu, eta aurrera begira, egitera urrats egokiagoak, eta kontuan hartuta, biktimei ezin diegula minik egin.
Aintzane Senarro Gogora Institutuko zuzendaria, eskerrik asko gaurkoan Urduñatik egiten gabizan irratzaio honetan geugaz egotearren.